Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Die Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Diplomatët evropian nisin vizitën në Kosovë në përpjekje për të arritur progres në dialog. Mbi 22.000 banor janë larguar nga Kosova vitin e kaluar. Sipas të dhënave, po largohen qytetar me arsimim të lartë. Bota nderon mbretreshën Elizabeta e dytë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diplomatët evropian të deleguar për dialogun Kosovë-Serbi ka nisur vizitën e tyre në Kosovë. Ata janë pritur në takim nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ndërsa qëllimi i vizitës, siç thuhet, ka të bëjë me përpjekje për të arritur progres në dialog. Nga Prishtina raporton Dorontina Baliu.
I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe këshilltarët e sapo emëruar të Gjermanisë dhe Francës për këtë dialog, Jens Plettner dhe Emmanuel Baune, po qëndrojnë në Prishtinë. Pas ditën së premtes ata po zhvillojnë takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Siç është thënë më herët për Radio Evropa e Lirë, qëllimi i vizitës së diplomatëve evropian është qyrtimi i opsioneve për përparim në dialogun për normalizimin e raporteve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Pas bisedimeve me zyrtarët e Kosovës, Lajçak dhe dy këshilltarët evropian do të vizitojnë Beogradin, ku do të takohen me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Më 4 shtator, presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz emëruan këshilltarët që të ndihmojnë në dialogun që ndërmjetësohet nga BE-ja. Në një letër dërguar Kurtit dhe Vučićit, Macron dhe Scholz thanë se normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë është thelpsor për Ballkanin Perëndimor. Macron dhe Scholz po ashtu u bën thirrje liderëve të Kosovës dhe Serbisë që të tregojnë vendosmëri dhe gatishmëri maksimale për të ndërmarrë vendime të vështira, të cilat, siç thanë ata, çojnë drejt përparimit të dialogut. Më 31 korek dhe një gosht, tensionet u rritën në veri të Kosovës, pasi serbët lokal kundërshtuan dy vendime të qeverisë së Kosovës për targat dhe për dokumentet serbe. Barikadat e vendosura u hoqën pas ditën e një gushtit, pasi qeveria e Kosovës u zotua se do të shtyjë zbatimin e dy vendimeve për një muaj. Por, pas ndërmjetësimit të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, Kosova dhe Serbia u pajtuan që të heqin dorë nga lëshimi i dokumenteve për hyrje-dalje dhe më 1 shtator kjo marrëveshje nisi së zbatimi. Po me 1 shtator në Kosovë ka nisur afati për riregjistrimin e veturave me targa serbe në ato RKS, Republika e Kosovës. Të gjithë qytetarët që kanë makina me targa me akronime të Kosovës, sikurse KM, PR, PZ e të ngjashme, mund t'i riregjistrojnë ato në RKS deri më 31 tetor. Çështja e targave tashmë është kthyer në prioritet për bllokun evropian, që do që të arrihet marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë para se të skadojë afati për riregjistrim. Serbia kërkon që qytetarët në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe të përdorin targa KS, që kanë status neutral ndaj shtetësisë së Kosovës, por Kosova refuzon një propozim të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vetëm në vitin 2021, mbi 22.000 banor janë larguar nga Kosova. Të dhënat flasin se nga Kosova po largohen qytetarët me arsimim të lartë, ndërsa nga viti 2011, mosha e largimit është 25 deri 44 vjeç. Kjo dukuri po theksohet shqetësuese nga përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe shoqatave ekonomike. Ndjekim një raport nga Luljeta Krasniqi.
Mira euro i kushton shtetit të Kosovës arsimimi të rinjeve. Megjithat, disa prej tyre pas shkollimit të mesëm apo të lartë nuk shohin perspektivë dhe largohen për në vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Një hulumtim i bërë nga organizata jo qeveritare Demokracia Plus, i tituluar Kostoja e migrimit të rinjeve, thuhet se një person që në Kosovë ka kryer shkollimin deri në nivelin universitar, shteti të Kosovës i ka kushtuar 9.700 euro. Sipas po të njëjtit ulumtim, nga largimi i popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e brendshëm brutu në Kosovë prej 519 milion euro. Në Kosovë, të dhënat e fundit tregojnë për numër të madh të qytetarëve të cilët po lëshojnë vendin. Në vitin 2021, nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banor, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Pjesa dërmuese ishin emigrantë të rregullt. Emigrimi i rregullt ishte për shkak të bashkimit familjar, martesave, gjetja një vendi pune, shpërnguljes së përhershme, studime afatgjate me punësim e të tjera. Përveç vendeve të BE-s, një numër i kosovarëve kishte emigruar edhe në vende tjera, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqi dhe në Kanada. Një raport i Ministrisë së Punëve të Brendshme thotë se pas vitit 2011, nga Kosova kryesisht u larguan të rinjtë grup moshave 25-44 vjeç, po ashtu nga Kosova, thuhet se viteve të fundit janë larguar persona të kualifikuar dhe me shkollim të avancuar. Shqetësim për ikjen e të rinjëve nga Kosova kanë organizatat joqeveritare. Ilir Vitia, nga Nisma Rinore për të drejtat e njeriut, thot për Radio Evropa e Lirë se nga kontaktet që kanë si organizat me të rinjët, shumica prej tyre synojnë largimin nga Kosova.
Trejt po gjenë me lehtësitë shumë të madhe, dhe më thonë punë që është jashtë Kosovës, se kjo njëherit edhe ndikojnë që trejnë me lëshu Kosovën për një tarë më mirë që nuk është mundësh mi fajsu.
Në një platformë të kësaj organizate, ku të rinjët shprejnë mendimet, shumë prej tyre nuk shojnë perspektivë në Kosovë. Mund të them se cili prej nesh të pak të njëherë ka menduar ta lëshoj Kosovën, e shumë prej nesh e kemi si opsion të parë këtë zgjidhje, shprehet një iri në këtë platformë. E regjistrova dhe e përfundova Fakultetin Ekonomik. Në fund përfundova me diplomë të varur në mur, e me një bibliotekë librash në shtëpi, por punë nuk arrita të gjej, shkruan një tjetër e re nga Kosova. Më 12 gusht, në ditën botërore të rinisë, kjo organizat në shenjë proteste ndaj ikjes së popullatës nga Kosova, vendosi 10 valigje në sheshin Nën Tereza në Prishtinë dhe kërkuan nga autoritetet e vendit të krijojnë politika më të mira për të ndaluar këtë ikje të madhe kryesisht të rinjeve. Organizata joqeveritare Germin, e cila merret me çështjet e diasporës, nga informacionet që ata kanë dhe kontaktet me diasporën kosovare, thonë se një numër shumë i madh i popullatës, e cila po largohen nga Kosova, janë me shkollim cilësor. Sipas organizatës Germin, ka shumë raste të personave të kualifikuar që kanë pasur të ardhurat të mira në Kosovë, por që kanë emigruar për arsye që lidhen me cilësinë e jetës. Lirim Krasniqi, nga kjo organizatë, thot për Radio Evropa e Lirë se këta persona po arrin shumë lehtë të gjejnë punë në ndonjë nga vendet e BE-s, pasi që nga Kosova po largohen në mënyrë të rregullt me një vizë pune apo bashkim familjar.
Të gjithë personat që largohen marrin me vete edhe një kosto financiare e cila është shpenzuar për shkollimin, edukimin, rritjen e tyre. Dhe faktikisht vendet e bashkimit evropian ku kryesisht emigrojnë shtetarë prej Kosovës, në këtë rast Gjermania është ajo që përfiton më së shumti, sepse në shumicën e rasteve e merr një fuqi punëtore të kualifikuar ose relativisht të kualifikuar në një lloj mënyre falas.
Ai thotë se nga institucionet e Kosovës nevojitet punë në çdo drejtim për të përmirësuar mirëqenien e qytetarëve, për ta ndalë ikjen e popullatës. Largimi i të rinjëve nga Kosova është theksuar vazhdimisht çetësuese edhe nga qeveria e Kosovës. Ndërkohë gjatë kësaj jave në Kosovë ka nisur pilotimi arsimi dual. Kjo nism sipas dhënësit të qeverisë së Kosovës për parim kryeziu është një hap që ofron më shumë mundësi për të rinjt që të shohin perspektivën në Kosovë dhe jo jashtë vendit.